Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect frumos și anume discutăm despre legămintele lui Dumnezeu, pentru că sunt mai multe, și în același timp discutăm despre harul lui Dumnezeu manifestat în aceste legăminte divine. Discutăm acest subiect deosebit cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, mă bucur că ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă bucur de fiecare dată să fiu cu dumneavoastră.
Domnule pastor, avem o definiție a harului divin și aș vrea pentru început să privim asupra acestei definiții. Harul este iubirea și mila veșnică, nemeritată a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu s-a întors spre omenirea căzută în păcat, hotărând, pregătind și desăvârșind în Iisus Hristos Domnul nostru salvarea omenirii. Noi datorăm totul harului divin, acestui har liber, harului nemărginit și nemeritat. Harul a dispus prin legământ înfierea noastră, deși eram oameni păcătoși. Prin Iisus Hristos, prin harul divin, Mântuitorul nostru a realizat răscumpărarea noastră, înnoirea noastră și admiterea noastră la moștenirea cu Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Și îngăduiți-mi să spun, domnule pastor, că este datoria noastră ca să împărtășim acest har și cu semenii noștri. Aș dori să pornim la drum sau să începem emisiunea de astăzi prin această întrebare. Cum poate fi obținut harul divin sau mântuirea divină ca rezultat al harului lui Dumnezeu turnat în inima unui om păcătos, prin care omul este împuternicit să împlinească cerințele legământului? Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu harul divin și cu mântuirea oferită de Dumnezeu nouă oamenilor?
Mântuitorul avea o metodă de a răspunde la întrebări. Și aceasta era de a povesti câte o pildă sau alta. Și în felul acesta avem noi acum 39 de parabole în Noul Testament. Pe mine ca predicator parcă mă intrigă lucrul acesta, pentru că m-aș fi așteptat la Mântuitorul lumii, la Dumnezeu întrupat, să țină predici frumoase, lungi și uluitoare. Iar el excela prin povestioarele acestea cu morală și care aduceau abstractul în concret și rămânea în memoria noastră. De aceea voi răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, cum este omul mântuit și cum este omul mântuit prin har, printr-o povestioară scurtă.
Vă rog frumos!
2009, decembrie, jurnalul britanic The Telegraph anunța știrea că Zsolt și Geza, doi frați unguri fără locuință și fără serviciu, ce se adăposteau într-o peșteră de lângă Budapesta, trăiau ca vai de ei din vânzarea deșeurilor de plastic și erau dați în urmărire de către o casă de avocatură. Prin intermediul unei asociații de binefacere, avocatul a dat de ei și astfel le-a putut transmite o veste uimitoare. Repet, doi frați, fără locuință, fără serviciu, fără bani, dați în urmărire de avocați, au fost găsiți și au primit următoarea veste. De o lună deveniseră moștenitorii unei averi de 7 miliarde de dolari. În urma decesului unei mătuși bogate, lipsită de urmași. Asta apare în jurnalul britanic 2 decembrie 2009 de Telegraph. 7 miliarde de dolari, nici nu ne putem imagina.
Ceva bani acolo, un pic mai mult.
La început n-au crezut, nici eu n-aș crede. Totuși, demersurile i-au convins că nu este vis, ci este realitate. Dar ei n-avuseseră niciun fel de relații cu mătușa din Germania. Meritau oare să primească moștenirea? Da sau nu?
E greu de răspuns.
Dacă ne gândim la ce-au făcut ei ca să merite, răspunsul ar fi negativ. Ei n-au făcut nimic, nici măcar n-au sunat. Dragă mătușă, sărut mâna. Te putem ajuta cu ceva? Vă putem face o vizită, suntem mai tineri, poate aveți nevoie de noi, sau măcar să știm unii de alții, suntem rude, suntem sânge din sânge și hai să ținem legătura ca o familie normală. Nici măcar n-a avut vreo relație de rudenie cu mătușa din Germania, decât că erau din aceeași familie. Meritau să primească moștenirea? Evident, niciunul dintre ei nu și-a pus problema. Ceea ce îi preocupa era să perfecteze actele și să pretindă dreptul de moștenitori, pentru care nu făcuseră nimic ca să-l merite. Ce i-a îmbogățit pe ei? Dreptatea? Efortul lor? Sau iubirea mătușii care putea să-și lase averea unor străini?
Unei pisici, unui câine, da? Unui necunoscut,
exact,
unui străin?
Exact. Nu au făcut nimic ca să merite, totuși au fost îmbogățiți și totuși li s-a cerut ceva. Și aici e o întrebare la care greu răspundem. Ce ni se cere nouă? Care să rămânem totuși pe calapodul Scripturii, care spune că mântuirea este prin har și nu prin fapte. Mântuirea este a lui Dumnezeu. El o face. Și atunci, noi ce trebuie să facem? Aceștia au avut doar datoria, care, birocratic vorbind, nu este chiar de pe o zi pe alta, dar să meargă, să se intereseze, să semneze, să ceară tot felul de dosare și de acte și să dovedească că sunt și să pretindă și să accepte acest drept de proprietate, pentru că putea să refuze. Și atunci, e o ilustrație, păstrăm proporțiile, dar văd de aici faptul că Dumnezeu ne salvează nu noi înșine, că cineva din exteriorul nostru, nu noi înșine, ne reabilităm și ne reabilitează și ne recuperează. Vedem că El a strâns, El e bogatul, El ne îmbogățește, nu noi suntem. Noi ne credem bogați și atotștiutori. Și la un prim accident sau la un cutremur sau când copilul sau mama e la un pas de moarte, îți dai seama cu adevărat cine ești. Dar El e bogatul, El e stăpânul, El e puternicul. Ce ni se cere nouă? Ce ni se cere nouă este să acceptăm să intrăm în posesia vieții veșnice, să intrăm în posesia iertării, să intrăm în posesia acestei vieți sub călăuzirea lui Dumnezeu, în care intră faptele legii pentru care am fost rânduiți, așa cum la acești doi frați. Eu sunt convins că dacă mătușa lor le-a spus, uite, eu vă dau totul, dar aveți grijă de nepotul, strănepotul cu tare, și aveți grijă de acel azil de bătrâni, eu cred că ei au avut toate șansele ca să fie strâmpunși în inimă și să spună, 7 miliarde am primit, nu-i nimic prea scump ca să avem grijă de un strănepot sau ca să împărțim din bogăția ce ne-a fost dată fără merit și cu alții. La aceasta suntem chemați și atunci faptele bune nu mai constituie vreun merit și ceva în virtutea căruia ei să se laude. Știi de ce sunt eu bogat? De ce? Că n-ai făcut nimic. Păi nu, dar eu am făcut actele. Mă, n-ai făcut nimic. Toate faptele noastre bune sunt ceea ce suntem datori să facem.
Spune și textul din Luca, de la capitolul 17, versetul 10, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Nu prea ne place nouă această titulatură de robi și mai ales netrebnici, măcar dacă ne spunea niște robi de treabă sau înțelegători sau harnici sau destoinici, ne zice aici și netrebnici, nu am făcut decât ce eram datori să facem. E într-adevăr o datorie înaintea lui Dumnezeu să răspundem frumos la această dragoste divină manifestată față de noi oamenii, deci harului divin care iese, vine în întâmpinarea noastră. Vorbeam și în emisiunea de data trecută, discutând despre legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii, legământul este inițiativa lui Dumnezeu care vine în întâmpinarea noastră, în întâmpinarea omului, pentru recuperarea loialității umane. Nu că Dumnezeu nu ar putea fără om. Ba da, Dumnezeu este atot suficient în sine însuși și nu are nevoie de făptura umană sau de natura umană, ci după cum ne-a creat din dragoste, tot așa, prin dragoste și în dragoste, s-a jertfit în Iisus Hristos pentru noi oamenii, pentru ca să ne reașeze în poziția de loial față de Dumnezeu. Să reflectăm această dragoste divină, să oglindim în caracterul nostru caracterul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, răscumpărați pentru veșnicii. Și mă întorc un pic la textul din Luca, de la capitolul 17, versetul 10, mă întorc un pic asupra acestui verset. Dacă ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu constituie un merit pentru dobândirea mântuirii sau pentru obținerea harului, domnule pastor, atunci de ce ascultăm de poruncile lui Dumnezeu? Dacă nu obținem prin acest lucru niciun merit. Sunt unele biserici care au doctrina meritelor. Și omul, dacă și-a adunat suficiente merite, meritele ascultării lui se mai pot pune asupra copiilor sau asupra altui credincios. În lumina Bibliei, singurele merite pe care noi putem să le arătăm înaintea lui Dumnezeu sunt meritele jertfirii Domnului Hristos. Iar omul credincios care își mărturisește păcatul primește harul din partea lui Dumnezeu. Dar totuși suntem sfătuiți să ascultăm sau să împlinim în viața noastră aceste porunci divine. De ce?
Cel mai bun răspuns ar fi, în înțelegerea mea, pentru că nu pot altfel. Teoretic aș putea altfel, dar inima nu mă lasă. Nu. Am în mine această tragere de inimă ca să fac pe placul celui de care mi-este drag. Despre asta e vorba. Noi despre aceasta vorbim. Despre un Dumnezeu care vrea să ne cucerească inima. Nu care vrea să ne cumpere loialitatea cu un loc frumos sau să ne o cumpere prin a ne feri de pedeapsă, ci ca unul care ne poate cuceri inima, ne poate sensibiliza atât de mult, încât, și aici foarte ciudat apare în Sfânta Scriptură și în viața noastră uneori, încât să ajungem ca Moise să spunem, Doamne, dacă e voia ta, pe mine poți să mă tai de pe lista cu cei salvați, să mă ștergi din cartea vieții, eu vreau să fac voia ta. Dar de ce, Moise? Vreau, sunt prea dator, ți-ai făcut milă de mine, m-ai iertat, m-ai îmbogățit atât de mult. Și eu iert pe aceștia și noi ca oameni, vreau să-i ajut și să slujesc. De ce? Pentru că îți sunt dator. Chestiunea cu meritele e în felul următor. Dacă acceptăm că Dumnezeu are toate meritele și că El ne iubește necondiționat și că nu-i nevoie ca noi să-L impresionăm ca El să ne iubească, atunci suntem ca acei copii care și când iau nota 10 și când iau nota 8 și când iau nota 6, ei sunt îmbrățișați, pupați și hrăniți. Și atunci El se va strădui să ia 10. De ce? Acum e întrebarea ta inițială.
Pentru că
se simte iubit și că vrea să facă pe plac și că El găsește o altă motivație dincolo de aceea de a-și rezolva o problemă, și anume să nu cumva să mă pedepsească sau să nu cumva să nu mai cumpere bicicleta. Uite, tatăl oricum muncește și are răni în palme și cearcăn la ochi și de atâta muncă, măcar atâta pot să fac și eu, să-i strânesc bucuria prin aceste fapte. Dar tot ce am zis se bazează pe o relație extrem de personală, extrem de așa legată de a-ți fi drag, a-ți plăcea, a găsi plăcere. Și în religie, dacă nu ajungem la nivelul acesta de a ne plăcea de Dumnezeu, de a ne plăcea căile Lui, de a ne plăcea să vorbim cu El, să vorbim cu El despre oameni în rugăciunea din mijlocire, să vorbim despre El oamenilor, să vedem tot mai mult modul în care Mântuitorul, pentru că pe Tatăl nimeni nu l-a văzut, pe Mântuitorul l-au văzut, și atunci Mântuitorul care îl descoperă, cum a trăit, cum a vorbit, cum s-a comportat, cum a muncit. Dacă găsim plăcere, suntem pe drumul cel bun. Dacă nu găsim plăcere, iertați-mă, atunci ce este? Este un chin? Este o normă? Este ceva ce trebuie făcut? E ca la școală când stai cu teamă că ajunge la numele tău și ai învățat, dar ție nu ți-a plăcut, n-ai înțeles, nu-ți place nici de profesor, nici materia și poți să fii de nota 10. Dar cu teamă și cu angoasă, cu anxietate, cu cu bucuria că vine vacanța? Mai degrabă și-am văzut copii care să spun așa, a venit vacanța, dar aș putea să citesc cartea aia? Succes! Auzeam ieri un copil care era supărat. Dar să vezi de ce. Pentru că își termina culegerea cu exerciții. Și nu mai am exerciții. Și mă supăr că le-am terminat. El ajunsese la punctul acela atât de frumos încât să găsească plăcere în ceea ce face. Pentru că îi aducea o satisfacție și făcea și pe plac părinților. Și aici trebuie noi să ajungem la drag sau măcar la simțământ de datorie și de a fi datori. Încrederea naște simțământ de datorie. Și Dumnezeu are încredere în noi spunând, uite, voi sunteți urmașii mei, voi sunteți interfața, voi sunteți cei prin care oamenii mă vor cunoaște pe mine. Eu am atât de multă încredere în voi și vă dau atât de multă onoare încât vă fac pe voi miniștrii mei, portvocea, ambasadorii, voi să mă reprezentați. Cine suntem noi ca să le reprezentăm pe Dumnezeu?
Și apoi acel copil, acel tânăr găsea o motivație nobilă în ceea ce făcea și o împlinire în executarea, în rezolvarea acelor exerciții. Gândesc în direcția aceasta și asupra faptului că noi, în împlinirea condițiilor legământului, de fapt dorim să ne reîntoarcem la acel statut al plinătății caracterului divin. În împărăția lui Dumnezeu nu vor fi fapte reprobabile, care poate aici pe pământul acesta poate chiar ne plac. Sunt unii oameni care iubesc lucrurile murdare, sunt unii oameni care sunt încântați de droguri și plătesc mult pentru așa ceva și societatea zice că nu sunt bune. Nu va duce Dumnezeu
uneori cu bună... ei înșiși spun că nu sunt bune.
Da, chiar ei care consumă. De cele mai multe ori, Dumnezeu nu va duce cu bună conștiință aceste lucruri murdare din istoria acestui veac ticăros și nenorocit în veacul viitor sau în viața veacului care are să vină, ca să folosesc o expresie din popor, sau în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a exclus odată pentru totdeauna aceste lucruri murdare din împărăția lui Dumnezeu, expulzându-l pe Satana, și spune versetul: locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Deci pentru aceste lucruri, pentru aceste călcări de voință divină, pentru aceste călcări ale legii lui Dumnezeu, nu mai există loc în cer. Și nici păcătoșii nu mai au un loc în cer. Mulțumim lui Dumnezeu și slăvim pe bunul Dumnezeu pentru că ne-a oferit această perioadă de har în care noi să reînvățăm, să ne redisciplinăm după disciplina cerului. Nu obligați de o lege morală, nu obligați de un legământ, nu obligați de niște condiții ale legământului, ci din drag, pentru că iubim pe Tatăl nostru, dorim să purtăm, să avem același chip divin al harului divin, adică chipul Tatălui nostru ceresc. Domnule pastor, e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță pe-a lumii hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totul-i sfârșit, e doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe aproape-nvinit. De avem ce să spunem în ceasul trudit, Iisus a jertfit. E doar că-n iubire spre a ta izbăvire, Iisus a jertfit.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Harul lui Dumnezeu și despre cele două legăminte încheiate de Dumnezeu cu noi, oamenii. Discutăm împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, vreau pentru a doua parte a emisiunii de astăzi să vă întreb ceva. Ce este acest legământ al Harului? Pot fi puse cele două cuvinte unul lângă altul, Harul Divin și Legământul Divin? Ce este legământul Harului? Știm din discuțiile purtate, știm din cărți, știm din practica bisericii, vorbim în mare de două legăminte divine, vechiul legământ și noul legământ. Și am discutat despre acest subiect și în emisiunea de data trecută. Totuși, aprofundând, cercetând Sfânta Scriptură, descoperim mai multe legăminte încheiate de Dumnezeu de-a lungul timpului. Primul legământ, mai vechi decât vechiul legământ, încheiat între Dumnezeu Tatăl și Domnul Hristos înainte de căderea omului în păcat, mai vedem un legământ reînnoit pentru Vechiul Testament, apoi vedem un legământ al Harului în care Dumnezeu invită pe toți cei credincioși care poartă titlul de nou legământ. Și iată acum discutăm un pic acest text din Efeseni capitolul 1, versetul 9, legământul Harului Divin. Ce este acest legământ al Harului Divin?
Legământul Harului Divin este înțelegerea din veșnicii a Trinității, prin care persoanele divine, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, s-au legat, ca în caz de apariția păcatului, oamenii să fie salvați prin intervenția lui Dumnezeu de a-i ierta, de a-i lumina, de a-i recupera. Folosesc o parabolă instant din familie. Când mama și tata plănuiesc să aibă copii, ei se pun de acord ca în cazul în care e nevoie ca să se jertfească, să muncească noaptea, să sacrifice, să repare ce au stricat ei, să cheltuiască pe medici și să plătească daunele pe care le fac ei când scapă paharele și strică, eu știu, telefoanele, le scapă în apă și astea sunt cele mai mici. Și apoi intră cu mașina și cine să plătească? Nu o să-l lepezi pe copil, e al tău. Chiar dacă e mare. Îmi spunea zile trecute o doamnă, copilul meu cel mai mic, și zic, dar nu știam că aveți. Deci, copilul meu cel mai mic are 60 de ani, dar e copilul meu cel mai mic, că ceilalți sunt mai mari. Și atunci, pentru copil, tu faci tot ce poți. Și această înțelegere este planul de mântuire, este legământul Harului, care de fapt le cuprinde pe toate celelalte. Dacă în familie tatăl cu mama se pun de acord ca din iubire să se jertfească și să facă tot ce ține de ei ca să-i salveze pe copii, acest plan și acest legământ cuprinde și legământul pe care punctual și temporar îl fac cu un anumit copil. Și spun copilului, uite, tu ești mai mare, aș vrea să dai un ton bun între ai tăi. Am nevoie să faci lucrul ăsta și îți cer să faci lucrul ăsta și închei cu tine un legământ. Tu să te ocupi de curte, tu să te ocupi de curățenia în interior, tu să îi păzești pe ceilalți, că tu ești mai puternic. E tot un legământ de a-i salva și de a-i recupera și de a-i folosi spre binecuvântare. Dar cel de care vorbim acum, legământul Harului între tatăl și mama, da? Între părinți, În tematica noastră biblică, în cazul Trinității, în sânul Trinității, acesta e legământul care le cuprinde pe toate celelalte și care cuprinde fiecare, pe fiecare om. Eu nu fac distinție între evreu, român, ungur sau tătar. Când e vorba de mântuire, noi suntem una în Hristos, avem același mântuitor, același păcat, și anume de a ne întoarce cu spatele la Dumnezeu, de a-i călca legea. Și a călca legea nu înseamnă că am bifat o normă în codul penal al lui Dumnezeu și suntem vinovați, ci în primul rând am rănit o inimă care a dat acel cod penal. Și atunci am întristat inima Creatorului, avem același Dumnezeu, aceeași lege și același rai. Prin urmare, distinția etnică nu și-are locul în contextul mântuirii.
Îmi place acest verset, Efeseni 1:9, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. De ce subliniez acest verset? Pentru că Dumnezeu ne-a descoperit această taină a voiei sale, pentru că a binevoit să facă acest lucru. Domnule pastor, ce este această taină a voiei sale? Ce este acest plan alcătuit în sine însuși? Ne zice versetul din capitolul 3, versetul 11, după planul veșnic, adică din veșnicii, pe care îl alcătuise în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă este taină, nu rămâne taină? Cum ne-a fost descoperită? Probabil că foarte multă lume nu a înțeles această taină din partea lui Dumnezeu, cuvântul misterion, mister. Dar iată că Dumnezeu, la împlinirea vremii, ni l-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Este o taină sau este un adevăr descoperit? O taină descoperită nouă oamenilor.
Este o taină descoperită. Dacă eu îți spun un secret, până ți-l spun,
e secret,
după ce ți-l spun, e un secret cunoscut. E un secret pentru că nu-l știu toți, dar tu ai acces la el. E o taină pentru că e între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pe când noi nici nu eram creați. E o taină pentru că și când înțelegem despre ea, noi tot nu o pătrundem pe deplin. Dar înțelegem suficient ca să vedem, unu, că Dumnezeu ține la noi, că El e dispus să plătească din El însuși pentru noi, că ceea ce ne cere, nu ne cere ca să ne achităm noi. El la Golgota, prin Iisus Hristos, a achitat plata păcatului. El ceea ce ne cere, ne cere nu ca să ne plătim păcatele, ci ca să creștem. Și ca să creștem bine și ca să ne dezvoltăm matur și să ne recupereze întru totul. Și atunci, planul acesta, și apare foarte frumos în Sfânta Scriptură, planul pe care l-a alcătuise, în Efeseni 3:11, planul veșnic pe care l-a făcut Tatăl în Hristos. Plan. Ce înseamnă un plan? Adică, atunci când oamenii vor cădea, noi nu vom fi luați prin surprindere, avem un plan făcut dinainte ca ei să fie creați în Hristos, adică Mântuitorul să se pogoare pe pământ, să se întrupeze și să trăiască, să vorbească pe limba noastră, să îl vedem, altfel nu puteau să-l vadă pe Dumnezeu dacă nu se întrupa. Nu putea să le vorbească fără să se sperie, să ne predice, să ne arate și, foarte important, să plătească prin moarte. Dumnezeu, fără întrupare, n-ar fi putut să plătească prin jertfă de sine. Întrupându-se, El și-a dat viața și e taină, dar înțelegem că s-a jertfit și a murit pentru noi. Și acest plan este făcut dinainte de a fi noi născuți și care ne cuprinde pe toți. Planul de recuperare, planul de salvare, planul mântuirii.
Demn este de remarcat și faptul că un plan pus la îndeplinire de Dumnezeu, împlinit atunci când vremurile au sosit. Nașterea Domnului Hristos, viața Domnului Hristos pe pământul acesta, jertfirea Domnului Hristos pe lemnul crucii, înălțarea Mântuitorului la Tatăl, lucrarea de mijlocire a Domnului nostru în sanctuarul din ceruri și evenimente care încă nu s-au împlinit. Momentul în care Iisus Hristos se va întoarce pe pământul acesta pentru a-și răscumpăra biserica sa, pentru a duce pe cei credincioși acasă, pentru a duce pe cei care și-au dorit să fie împreună cu Dumnezeu, și-au dorit caracterul divin, l-au iubit pe Dumnezeu și au împlinit în viața lor chemarea divină, vocația divină. E frumos să înțelegi că această taină, la vremea potrivită, ne-a fost descoperită și nouă, în măsura în care noi putem să înțelegem această taină descoperită din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, vreau să fac un pas înainte și, discutând despre legământul Harului, discutând despre Harul Divin, care sunt formele de manifestare a Harului Divin în viața celui credincios? Putem vorbi de mai multe haruri divine? Se aude deseori în popor următoarea expresie: Vasile a primit harul acesta, e un bețivan de stinge și ia uite ce drept merge pe cărare, poate să poarte acest har. Ori acest lucru nu este un har, acest lucru este o patimă, departe de a putea compara harul cu paharul. Deci e vorba de patimă, de păcat, precând harul divin este manifestarea dragostei lui Dumnezeu față de noi oameni, după acest plan alcătuit în sine însuși înainte de veșnicii. Totuși, acest har divin se manifestă sub mai multe forme. Care sunt acestea sau unele dintre formele de manifestare a harului din partea lui Dumnezeu pentru noi? Vă rog frumos!
Aș împărți în trecut, prezent și viitor. Cu privire la trecut, condamnarea păcatelor trecutului este pusă pe umerii Mântuitorului la Golgota. Suntem iertați în sensul că toată condamnarea pe care o meritam a căzut pe el. El a murit fără să fi păcătuit, iar noi, deși am păcătuit, trăim. Deci cu privire la trecut, putem să stăm liniștiți. Și e mare lucru ca să te culci seara și să spui: Doamne, astăzi am și păcătuit printre munci și alergări, am căzut, m-am supărat, m-am enervat, am vorbit urât, sau n-am făcut ceea ce trebuia, sau n-am făcut cât trebuia, am greșit, mi-am jignit semenii, mi-am dezamăgit familia, am rănit pe cineva, sau mi-am văzut doar de el, n-am făcut niciun rău, dar nici nu m-a interesat de nimeni, n-am iubit pe nimeni. Trecutul este izbăvit, suntem iertați. Prezentul, asta înseamnă că primim putere. Primim putere de a face față păcatului. Eliberarea de sub robia păcatului. Nu ne interesează doar să fim iertați de peste zi și să continuăm la fel și să fim vulnerabili și slabi cu privire la vicii, la adicții și la firea noastră răutăcioasă și invidioasă. Noi vrem să fim biruitori peste toate relele acestea dinăuntru nostru și din afara noastră. Și pentru aceasta e nevoie nu doar de iertare, ci e nevoie de putere. Pentru că decât să tot ceri iertare, mai degrabă îți ceri voie. Și Dumnezeu nu ne dă voie. Chiar zâmbeam când una din fetițele noastre, când era mică, spune: tati, dacă îți cer voie, nu-mi dai. Niște lucruri rele pe care le interziceam. Dacă îți cer voie, nu-mi dai. Dacă iau pe ascuns, nu-i bine. Păi și eu ce fac? Și atunci ce faci tu este să te lași călăuzită de Dumnezeu prin părinți ca să înțelegi că anumite lucruri nu-ți fac bine, nu sunt bune și nu ai voie și să biruiești răul prin bine, să ai acces la atâtea lucruri bune încât cele rele să nu mai aibă prea multă influență. Trecutul și condamnarea trecutului a căzut pe Mântuitorul, prezentul primim putere de la Duhul Sfânt, iar viitorul reprezintă la venirea Mântuitorului eliberarea de sub prezența păcatului. Deci eliberare de sub condamnarea păcatului din trecut, eliberare de sub robia păcatului din prezent și eliberare de sub prezența păcatului la glorificare în acel rai unde nu va mai fi păcat.
În legătură cu aceste forme de manifestare a Harului Divin și cu răspunsul dumneavoastră, îmi place versetul din a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 10. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.
În viitor.
În viitor.
Va fi bine și în viitor.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această putere care ne-o dă să primim izbăvirea din partea Tatălui Ceresc. Pentru că, în definitiv, harul nu este doar o hotărâre juridică. Harul este și putere din partea lui Dumnezeu pusă la dispoziția noastră a oamenilor pentru a putea să trăim în viața noastră biruința Mântuitorului sau, simplu spus, pentru a birui și noi în lupta cu păcatul.
De aceea este scris că orice poruncă este și o făgăduință. Pentru că eu nu o să-i cer copilului meu să ridice o halteră de 200 de kilograme. Dar eu îi spun, ridic-o pe surioara ta. E o poruncă, acum o ridici, că ea a căzut. Și ea va reacționa în felul următor. Odată ce tatăl mi-a poruncit să fac, înseamnă că eu pot să fac asta. Înseamnă că eu pot să fac asta. Când Dumnezeu ne-a poruncit niște lucruri, înseamnă că El ne va da putere și ne va susține. Și de multe ori, exact ca un părinte, când copilul ridică partea lui și nu mai poate, ce face tatăl? Tatăl, de fapt, ridică tot și copilul mai rămâne doar cu mâinile pe sarcină. Dar greutatea este pe Dumnezeu. Însă ne cere, ne cere. Și faptul că ne cere înseamnă că se poate. El nu ne-ar cere ceva ce ar fi imposibil de realizat. Dar, și aici e foarte interesant, când le-a cerut evreilor să păzească legea, eu cred că Dumnezeu a intenționat ca ei să-și dea seama la un moment dat că îi depășește legea lui Dumnezeu. Pentru că în firea lor erau răi, așa cum suntem și noi în firea noastră. Și dacă ei ar fi recunoscut că ei înșiși nu sunt suficienți ca să împlinească legea și ar fi cerut ajutor cu smerenie și cu dependență, Dumnezeu le-ar fi dat-o. Și atunci de la acel jurământ vom face tot ce a spus Domnul, dacă ei ar fi ajuns, și acum vorbim de noi, nu vorbim de evrei, de ce să arătăm cu degetul, vorbim de noi înșine, de multe ori și noi spunem, Doamne, voi face cum ai zis. Și când greșim, e bine că atunci să spunem, Doamne, sunt slab, Tu fă-mă tare, eu sunt mic, Tu fă-mă mare. Pentru că vom fi și ispitiți să zicem, oricum eu sunt mai bun decât celălalt, și Dumnezeu ne iubește oricum, nu contează că eu am păcătuit, toată lumea greșește și nimeni nu-i perfect. Și atunci noi de fapt am scuzat păcatul. Păcatul nu trebuie scuzat. Nici Dumnezeu nu-l scuză. Păcatul trebuie îndepărtat și înlăturat.
Dacă păcatul este distrugerea ordinii în univers, dacă păcatul înseamnă negarea caracterului lui Dumnezeu, dacă păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu, dacă păcatul este negarea vieții, e normal că păcatul nu poate să fie scuzat, nu poate fi explicat. De aceea trebuie totalmente înlăturat. Și mulțumim Domnului Hristos că la cruce, prin jertfa Mântuitorului, ne-a pus la dispoziție această putere de a birui asupra păcatului. Domnule pastor, e momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Iisus ne-a adunat în jurul mesei lui, să ne amintim cu gând curat de jertfa Domnului. Moartea celui sfânt avem viața sa, așa cum pâinea ni s-a frânt să ne hrănim cu ea. Prin moartea lui trăim, prin sângele-i vărsat, așa cum împărtășim de vinul nou curat. Curând va reveni în toată slava sa, la nunta mielului vom fi cu Domnul vom ci.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm despre harul lui Dumnezeu și legămintele divine. Discutăm cu domnul pastor Trânchea Cristian. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm, să vă întreb, dacă suntem mântuiți prin har, dacă mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, ce loc ocupă legea morală în cadrul legământului harului, în cadrul acestui legământ încheiat între Dumnezeu Tatăl și Domnul Hristos din veșnicii în împărăția lui Dumnezeu și apoi manifestat pus în undă sub vechiul legământ și sub noul legământ. Ce loc ocupă legea morală în cadrul acestui legământ al Harului Divin?
Încep iarăși cu o pildă. Orfanul este înfiat de o familie plină de dragoste. Ajunge acasă și părinții îi spun celui adoptat: casa aceasta e a ta. Tot ce este aici e al tău. După ce murim noi, tu rămâi moștenitor. Până atunci, tu ești parte a familiei și porți numele nostru. Și copilul începe să spună: dar cum mă spăl pe dinți? Cum fac ordine? Când ieșim la joacă? Când ne facem teme? Cum să vorbesc cu vecinii? Care e calea? Care e direcția? Care sunt jaloanele, reperele? Cum să trăiesc? El, de fapt, face apel la o lege a casei. Și părinții încep să spună: nu pui degetele în priză, nu pisica te joci, dar nu o aruncăm de la fereastră, nu te pleci nici tu pe fereastră, vorbești frumos cu ceilalți, îi iubești cu toată puterea ta și pe noi ne iubești cu toată inima ta. Și atunci întrebarea este: ce rol au legile și faptele? Ca să ne arate cum să trăim în casa celui care ne-a răscumpărat și ne-a adoptat. Cum să trăim? Romani 3:20. Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, a ceea ce este rău. Eu vreau să mă feresc. Tu m-ai adoptat deja, prin har. N-am niciun merit. Dar eu vreau să știu să mă feresc de a-ți face rău. E ca într-o prietenie nouă când unul îl întreabă pe celălalt: spune-mi ce nu-ți place ca să nu fac. Și ce-ți place ca să fac. Prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Prin har suntem salvați, prin lege învățăm cum să trăim.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste jaloane divine, pentru că dacă n-ar fi aceste semne de drum, nu am cunoaște drumul. Se poate conduce mai în siguranță pe un drum care nu există niciun semn, niciun jalon, niciun marcaj, sau se poate conduce mult mai sigur pe un drum pe care există jaloane, marcaje?
E foarte bună întrebarea, pentru că unora le-ar plăcea acea șosea care să fie în toate părțile, de fapt, da? Pe munte. Nu e doar o șosea, ești obligat pe șosea, să mergi peste tot și fără restricții și fără reguli, adică dacă eu vreau să merg pe dreapta, merg pe dreapta, dacă vreau să merg pe stânga, merg pe stânga. Mie nu mi-ar plăcea, pentru că aș fi expus la prea multe riscuri, pentru că dacă eu merg pe stânga și celălalt din sens opus merge pe dreapta și dacă eu vreau să-mi dea prioritate de dreapta, că e o convenție, iar el are alte convenții și alte repere, că aici e ideea, legea reprezintă repere. Fără aceste repere suntem în haos.
Și aici e un pic de discutat, pentru că s-ar putea ca cineva să facă o înțelegere și e vorba de o convenție particulară care nu are putere în fața unei convenții generale. Dar eu am convenit cu tine ca tu să-mi dai prioritate și eu să-ți dau prioritate, în ciuda faptului că legile priorității sunt foarte bine stabilite de o convenție generală sau o lege a circulației. E mult mai ușor să respecti o lege generală, să conduci pe un drum unde ai jaloane, unde ai marcaje și respectând normele respective, jaloanele respective, marcajele respective, te ocrotești și pe tine și ocrotești și pe alții și este mult mai dificil să mergi fără niciun fel de reper. Ci că, da, tot acolo ajungem, da, e posibil să ajungem sau e posibil să nu mai ajungem.
Fără reper sau fără frână? Ți-ar plăcea o mașină care să nu aibă limită de viteză, 200, 300 la oră, 500, 700 și fără frână. Pentru ce frână? Păi nu mi-ar plăcea. Eu aș vrea să am frâne foarte bune și nu mi-ar plăcea să prind mai mult de... Pentru că voi fi tentat.
Catastrofe, da.
Și știu că sunt vulnerabil. Un proverb. Lupul și oaia înțeleg diferit cuvântul libertate.
Da.
Lupul și oaia înțeleg diferit cuvântul libertate și de aici provin toate conflictele din societatea noastră. De ce? Pentru că fiecare are reperele lui. Când ne raportăm la reperele lui Dumnezeu, scrise în Sfânta Scriptură și care provin din chipul lui Dumnezeu de a vedea lucrurile spre binele nostru, până la urmă, raportându-ne la aceleași repere, la aceleași norme, la aceeași cunoștință de plină a păcatului, avem șanse ca să trăim în armonie și în fericire.
Matei 24:35, Marcu 13:31, Luca 21:33, toate aceste versete spun un singur lucru pe care Mântuitorul l-a rostit, și anume: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Or, harul divin nu înseamnă desființarea cuvintelor Mântuitorului. Harul divin înseamnă iertare pentru cel care a călcat în picioare aceste cuvinte ale Mântuitorului.
Și putere de a împlini legea.
Și harul divin înseamnă putere pentru că aceste cuvinte ale Mântuitorului rostite când a fost pe pământ sau scrise cu degetul lui pe table de piatră când le-a oferit lui Moise la Sinai, se poate să fie împlinite în viața noastră. De ce? Pentru că dorim ca noi să oglindim caracterul divin, să fim asemenea Domnului nostru, să fim în această stare de neprihănire în care am fost creați, să respectăm în viața noastră legile cerului, să putem să avem acces prin porți în Sfânta Cetate. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Vreau să vă mai întreb ceva. Dacă mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, cum ați explica unui tânăr sau unei tinere care nu-și poate ierta păcatul din trecut? A fost cândva un om moral sau a fost o femeie morală sau poate chiar a fost la biserică sau la adunare, poate chiar a cântat în corul comunității sau a spus poezii la amvoanele bisericii, însă a alunecat sub puterea păcatului. Poate a săvârșit și lucruri mai grave. Undeva și-ar dori întoarcerea, și-ar dori vremurile bune, dar are simțământul că nu mai are putere. Are simțământul că păcatul este atât de adânc încât nu mai poate să fie scos de acolo sau să fie scos de sub viciu respectiv. Ce ați sfătui o astfel de persoană? Ce i-ați spune unui astfel de tânăr? Sau unei tinere care poate mai exprimat, mai vocal sau poate mai interiorizat își spune această poveste și-ar dori întoarcerea, dar nu are putere. Credeți că există șanse pentru un astfel de om, pentru astfel de persoană?
Cu siguranță există șanse. Nu vă da sfaturi psihologice și nici comportamentale, ce să facă, ce să nu facă, ci voi spune miezul Noului Testament. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Uitându-te la El, nu te mai uiți atât de mult la păcatul tău, te uiți la El care a plătit păcatul. Uitându-te la El, vei vedea că de ce s-a întrupat și de ce s-a jertfit. Nu cumva pentru oamenii care au păcătuit? Și nu sunt eu singurul. Când te duci la judecată, tu ești vinovat. Dar e un avocat foarte bun și tu ești sincer față de acel avocat și el n-a pierdut niciun proces. De ce mijlocește pentru mine? Ca să recupereze pe oameni ca mine. Privind la el, voi face ca să se împlinească acel verset care spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și să folosim răul pe care l-am făcut spunând, eu știu de unde a venit, eu știu ce înseamnă păcatul, nu mai vreau să am de-a face cu el. E mai pericol de cel care se joacă cu păcatul și ferice de cine plânge pentru păcatele lui și se vede sărac spiritual.
Deci este mult mai bine sau este mult mai multă nădejde pentru o persoană care își dă seama că a pierdut și își dorește întoarcerea decât pentru cineva care nu are nevoie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină care, sincer să fim, nici noi nu o înțelegem întotdeauna pe deplin. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Domnul să lucreze prin cuvintele alese ale Scripturii din emisiunile dumneavoastră și mă rog pentru ascultători ca să privească țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, și în felul acesta suntem pe drumul cel bun.
Mulțumim tare mult și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, vreau să vă mulțumesc de asemenea din toată inima pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sebelupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!